warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا وناتسن لقيستي القضب بدا ورقنا دنكوغو هاي نوحا كاميدا أمركا سامينا يهدو لماذي ذا كان يدوبي أو لكردييي أمانكا مقالة ذا مارلال أو سيئة ذا لو أدكي كدوير لوقف الود ليو أهل كاسي كدعاي يشركي أو كوباقي ريز الوسارها سوماليا أو ديبو دعاي subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo ahada taariikhdana waxa ay ku beegan 26/2022 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faafasan amaanka magaalada waa wararka ka imaanaya halka ismaamul goboleedka Sampuura ayaa waxa ay sheegayaan in aad loo adkeeyay amaanka magaalada Maralal ee ismaamul goboleedkaasi Sampuura kadib markii koox burcada Jimcadii weerar ku dishay sarkaal booliis iyo nin da'diisa lagu sheegay 60 sano jir. Laamaha amaanka ayaa waxaa la sheegay in ay ku daba jiraan kooxda weerarka geysatay kuwaasi oo sidoo kale qaatay hanti aan qiimaheeda la cayimin. Burcada ayaa weerarka ka fulisay tuulada Pora ee dowlad deegaanka Sampuura. Warbixin uu ciidanka booliiska soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in sarkaalka dhintay uu ka mid ah koox ka falcelisay weerarka ay kooxda burcada ah ka qaadeen. Waxaa sidoo kale inta uu weerarka socday ku dhaawacmay askari kale oo ka tirsan ciidamada saldhigga booliiska ee magaalada Maralal. Booliiska ayaa waxaa laga soo xigtay in goobta ay burcada weerarka ka geysatay lasoo dhoobay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka iyadoo saraakiisha la weeraray ay xaqiijiyeen in weerarkaasi ay ka dambeeyeen Morianta waa koox Morian ah oo ismaamul goboleedka Sampuura ku sugan. Waxaa dhanka kalena booliiska ay xaqiijiyeen in la helay 3 askari oo la waayay weerarka kadib taasi oo soo afjirtay warar la isla dhexmarayay oo ku saabsan halka ay ku dambeeyeen saraakiishaasi. Waxaa laga bilaabo maanta la sii kordhiyay muddada uu shaqeynaya amar la xiriira duulimaadyada oo ay soo saartay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta. Kenya ayaa ka mid ah wadamada uu saameynta ku yeelanayo go'aankan. Diyaaradaha ka duulaya dalka ayaan ka degi karin magaalada Dubai ee Imaaraadka Carabta sababo la xiriira kororka xaaladaha cudurka COVID-19 awgiis, waxaana sidoo kale dalkaasi u safri karin muwaadiniinta dalalka Tanzania iyo Ethiopia. Madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa waxa uu kiyaanka ugu baaqay inaysan ka niyad jabin qaabka ay dowladda dhexe ula dagaalamayso cudurka COVID-19. Wuxuu hoosta ka xariiqay in aan loo baahnayn in xaaladda dunida ka jirta ay dadweynaha ku beerto culays maskaxeed. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka ayaa shacabka waxa uu sheegay inuu rajaynayo in laga guuleysto oo laga gudbo caabuqa coronavirus. Dowladda ayuu ka codsaday in ay laba jibaarto dadaalkeeda ka dhanka cudurka si ay u suuro gasho in si wanaagsan loo xakameeyo.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxa uu dib u dhac ku yimid shirkii wadatashiga madasha qaranka ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo la filayay 27-da bishan inuu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii dhowaan uu iclaamiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Sababta shirka uu dib ugu dhacay ayaa wararka la helayo waxay sheegayaan inay tahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo codsaday in la siiyo muddo 7 ah oo lagu dhameynayo shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Shirka golaha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka oo uu ku baaqay Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa la filayay in looga hadlo dardargelinta geeddi-socodka iyo sidoo kale toosintii dhamaystirka arimaha doorashooyinka oo jiitanka inta muddada ku jiray dib u dhaca shirka golaha wadashiga qaranka sidoo kale waxa uu ku soo beegmayay xilli warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya lagu eedeeyay in uu raisul wasaaro roob leh oo san gudan waajibaadkii loo igmaday war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa lagu sheegay in raisul wasaare maxamed xuseen roob leh oo ka gaabiyay hirgelinta doorashooyinka isla markaana madaxweynaha uu ku baaqay shir wada tashi ah oo ay isugu iimaanayaan golayaasha dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Balaadir xilli raisul wasaarahana uu dhankiisa shir kale ku baaqay war saxaafadeedka aad u dheera ayaa waxa lagu sheegay in 14 bilood kadib magacaabista raisul wasaaraha uusan waxba qaban kana qaban mas'uuliyiin waa mas'uuliyadda loo igmaday oo uusan soo kordhin waxbana sidoo kalena waxaa lagu eedeeyay waxyaabo iyo tallaabooyin uu qaaday oo lagu sheegay in guddiga doorashooyinka uu kala dhantaalay warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa la sheegay markii madaxweynaha uu eegay waxyaabaha dastuurka uu farayo iyo qodobada raisul wasaaro ka gaabiyay inuu ku baaqay shirka wada tashiga ah oo asaga waa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii 17kii bishii 9aad ee 2020kii oo ay wada gaareen dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirka oo baarlamaanka labadiisa aqalna ansixiyeen oo madaxweynaha uu sidoo kale ku saxiixay sharci lambar 30 iyo sidoo kale waxyaabihi kale lagu heshiiyay aan lagu talaabo qaadin qodobada kale ee madaxweynaha uu soo saaray oo ayagana raisul wasaaraha lagu dhaliilay waxa kamid ah in raisul waa in madaxweynaha uu ku baaqayo in la isugu yimaado shir ay ka qayb galayaan golayaasha dawladda federaalka maamul goboleedyada gobolka Banaadir si la isu waafajiyo hoggaan awood u leh hirgelinta doorashada doorasho dhamaystiran si hufana dalka uga dhacdo in raisul wasaaraha uu gudan waayo waajibaadkiisi loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorashada oo ku dhisnaa heshiiska 17kii September 2020 iyo 1kii October 2020kii madaxweynaha waxa uu sidoo kale ku baaqay in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hanaan doorasho oo ku dhamaada jawi nabdoon oo loo siman yahay waxa ay arrimahan ku soo aadayaan iyadoo dhanka kalena warqad kale oo ka soo baxday xafiiska raisul wasaaraha lagu sheegay inay jiraan waxyaabo abaabul ah oo raisul wasaaraha ka dhan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay inuu ka digayo waxa uu ku tilmaamay sumcadilka raisul wasaaraha waxa uu wasiir ku xigeenka warfaafintu sheegay in talaabadii shaqada looga eriyay xubnihii la mid waa xubnihii ayagu kamidka ahaa guddiga xalinta khilaafaadka ay ahayd mid lagu toosinayo doorashada laguna khalad tirayo midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa iyaguna dhankooda soo saaray baaqyo arrimaha doorashooyinka la xiriira golaha midowga musharaxiinta ayaa ugu baaqay guddiga doorashada heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka in ay si degdeg ah hoggaan u doortaan golaha waxa uu ku boorinayay guddiyada in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda kana shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hufan oo lagu kalsoon yahay mid daahfurana sidoo kale golaha ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay uu leeyahay shirka wada tashiga golaha qaran ee loo balansan yahay in uu dhaco waxa ay rajo ka muujiyeen in shirkaasi uu ka soo baxaan natiijooyin togan oo lagu toosinayo geedi socodka doorashada laguna dirdir gelinayo meel marinteeda golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay aaminsan yihiin in xalka uu ku jiro qabsoomidda doorasho hufan oo daahfuran taas oo keenaysa natiijo la wada aqbali karo oo isla markaas dadka Soomaaliyeed ka u wada cuntanta si wadanka uga gudbo marxaladda uu hadda ku jiro oo nidaam dawli ah uga dhismo ugu dambeyntiina dawladda Faransiiska ayaa waxa ay markii ugu horeysay si maalinla ah u diiwaan gelisay xaaladaha cudurka COVID-19 oo gaaraya in ka badan 100 kun wa 100 iyo 4 kun 600 ku iyo 10 tani ayaa imaanaysa iyadoo bari la filayay in madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron oo kulan la yeesho xubno muhiim ah oo ka tirsan maamulkiisa waxa shirkaasi diirada lagu saari doonaa tilaboyinka badbaadada ee ka dhanka caabuqa waxa ilaa iyo hadda gudaha dalka Faransiiska cudurka u dhintay 1,204,504 qof dhanka kalena daawooyinka talaalka COVID-19 ayaa waxa ilaa iyo hadda la siiyay 700,76 tirada dadweynaha ee waddankaasi